Příjemné středeční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem si povíme o aktuálních tématech nejenom v politice té plošné, ale v té lokální. Mým dnešním hostem je senátor a také primátor města Mladé Boleslavy, doktor Radovan Velaty. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Začneme těmi plošnými tématy, které jsou. Já jsem to už minulý týden také prezentoval, chtěl bych znát také váš názor, a to je elektromobilita, která nějakým způsobem, víme jak, je nám to nařízeno Evropským parlamentem, dokonce zaznělo z úst pana premiéra, kdy při setkání s nejvyšším představitelem Škoda Auto řekl, že výrobní program Škodovky netvoří zákazníci, ale poslanci Evropského parlamentu. Jaký je na to váš názor a jak s kolegy o tom diskutujete v Senátu?
Tak tady musím říct, že mimořádně souhlasím trošku s premiérem, i když premiér, jemu se elektromobilita nemusí líbit nejenom proto, protože ta energie, která se bude do těch automobilů dodávat, tak pořád není ta čistá energie a pořád se to bude vytvářet, řeknu, v elektrárnách, které jsou na uhlí a tak dále. Není to ta čistá z energie z obnovitelných zdrojů. On může taky být proti tomu, protože samozřejmě to bude znamenat nižší spotřebu, řeknu, těch obvyklých paliv, a protože dodává biosložku do benzínu, tak může být i zainteresován s tímto způsobem. Ale já si myslím, že tato
cesta... Ale k tomu principu.
Tak, k tomu principu. Ano. Já s tím mám trošku problém. Já chci samozřejmě chránit ovzduší, chci, aby tady těch emisí bylo co nejméně, ale myslím si, že ten směr, tak jak je to teď nastaveno, tak to není úplně v pořádku, protože opravdu ta energie, která se bude do těch automobilů dodávat, tak se bude vytvářet v elektrárnách, které jsou na uhlí, a to znamená, ty emise se zvýší v těch elektrárnách a nezmizí.
Protože se zvýší spotřeba elektrické energie.
Přesně tak. To je jedna věc. Pokud by ten systém byl postavený na to, že to budou výměnné baterie, kdy přijedete k benzínce, v odovkách k benzínce, a tam vám vymění tu autobaterii, která pohání, řeknu, ten elektromobil jako celou, a ta baterie se bude nabíjet někde, řeknu, z elektrárny typu solární elektrárny, tak s tím bych neměl problém, že to je čistá energie, ale pokud tu energii budeme dobíjet někde na nějakých nabíjecích stanicích a stejně tam bude ta energie de facto dodávána, řeknu, z nečistých zdrojů, tak to nemá žádný smysl. Stejně tak to velmi silně zatíží, řeknu, tu soustavu, rozvodnou soustavu pro elektřinu.
Ta na to prakticky není připravena. Ano.
A ty příkony, které jsou potřeba na ty rychlo nabíječky, de facto tak jsou prostě jsou natolik je potřeba prostě silný příklad, že by se musela překopat úplně ta celá soustava.
Vlastně postavit novou síť.
Tak a ono dokonce, kdyby to nebyly rychlo nabíječky, tak je potřeba postavit novou síť, protože ta spotřeba bude tak vysoká, že ta síť by to takto neunesla. Takže
já jsem se například na jednom semináři dozvěděl, že malá dobíjecí stanice pro domácnost, kdybyste si chtěl doma v garáži dobíjet, tak potřebujete 11 kW.
Ano. Což je rodinný domek.
Ano, to je ještě možná víc.
Ano, to je minimálně rodinný domek. A další věc, o které se nemluví, ta životnost těch autobaterií je údajně 7 let zhruba, který de facto v tom automobilu budou. A taky se nemluví o tom, že po 4 letech ta kapacita té autobaterie, která tam de facto je, nebo ty autobaterie, které tam jsou, tak bude na 75% de facto, bude moct nabít až do 75%. To znamená, že dojezdová vzdálenost s tím, jak to auto bude trošku stárnout, tak se bude zkracovat, snižovat.
A to známe i z notebooků, počítačů, čím starší, tím méně vydrží.
Tak. A proto já si myslím, že to není úplně ta správná cesta, a nejvíc mě na tom vadí, že to nešlo právě způsobem, že by se vymyslelo, že je dobře mít bezemisní auta, ale šlo se směrem toho, že Evropská unie řekla, že maximální produkce, řeknu, nějakého výrobce, nějakých emisí je určitá, a oni, protože nejsou schopni toho docílit snižováním emisí v těch klasických, řeknu, u těch klasických motorů, tak budou dělat část aut de facto klasicky a část bude bez emisních. A ten průměr de facto oni dodrží. Proto má pravdu pan premiér, když říká, že ten výrobní program, nejenom Škodovky, ale všech automobilů, který se budou jezdit teda na území Evropské unie, tak určuje Evropská unie nebo Evropský parlament, ano. A jsou to ty poslanci v Evropském parlamentu.
Důsledkem toho je i afera Dieselgate, kdy se tady podvodným způsobem obešlo právě toto snižování emisí. Jak se na to nahlížejí vaši kolegové? Vy jste u zdroje, protože samozřejmě jste primátorem v Mladé Boleslavi, kde se automobil vyrábí, ale jak se na to dívají ostatní senátoři?
Tak musím říct, že jsou tam senátoři, kteří zastávají obdobný názor, jako zastávám já. Není to ta většina, protože sdělení komise evropský je na to, jakým způsobem má vypadat emise v roce 2050. V Senátu bylo prohlasováno, ale nebylo to takovou drtivou většinou. Je tam, řeknu, takových 60% senátorů pořád věří tady i té cestě a 40% senátorů ty naopak sdílí obdobný názor, jako mám já. To znamená, že je potřeba řešit ekologii, je potřeba mít nízkoemisní vozy, ale není to úplně ten správný směr, ta elektromobilita jako samostatná věc. Mimochodem, Evropská unie vytváří, co se týče globálních emisí, asi zhruba necelých 10%. Čína, jestli se nepletu, tak to je 18%.
Amerika
16%. A to znamená, my, když budeme takzvaně papežštější než papež a budeme tady se snažit mít bezemisní ekonomii v roce 2050 a nepřistoupí na to ty ostatní státy, tak se staneme nekonkurenčně schopný a bude se potom dovážet zboží z Číny, protože bude tam podstatně levnější, protože se tam nebudou zatěžovat tu výrobu o nějakým ekologickým přemýšlením. Jim to neznamená, že bychom se o to neměli starat, ale měli bychom se starat o to, aby to ty státy dodržely všichni, aby to bylo vyrovnané a
nějaké rovnováze.
Aby to bylo rozumné.
Vy jste tam nakousali to další téma, papežtější než papež. Diktát, já tomu říkám diktát Evropy, Evropské unie. Jak se na to vidíte, když jste se tady dostal do Senátu a teď de facto řešíte neustále nějaké příchozí restrikce, nařízení, úpravy.
Tak, já řeknu takový příklad teď z té poslední schůze, která tam probíhala. Přišla tam de facto návrh. Vláda požádala o takzvaný předběžný souhlas, jak má hlasovat, řeknu, v Radě Evropy, protože přišli s nápadem takovým, že by i mohla Evropská unie, pokud se to odhlasuje většinovým způsobem, řeknu v té radě Evropské unie, tak bude moct nařizovat i státům, jakým způsobem mají mít nastavený daně. Doteď to bylo tak, že daně, to je výlučná pravomoc de facto těch jednotlivých států, ty si určovali výši daní, způsob vybírání daní, na co dají daň, na co nedají daň, to bylo ve výlučné pravomoci de facto toho státu, do toho Evropská unie nesměla zasahovat. Mohla do toho zasáhnout jenom právě přes Evropskou radu s tím, že pokud by tam dala nějaký návrh, tak to muselo projít jednomyslně. To znamená, kdyby jeden jediný stát z těch 28 do budoucna 27 států de facto byl proti, tak to nemůže být nařízeno těm ostatním. A oni přišli s tím, že by se ta jednomyslnost měla zrušit, že by tam stačilo jenom nadpoloviční většina nebo takzvaná kvalifikovaná většina, která by ještě byla přepočítávána podle počet obyvatel v tom daném státě. A kdyby nadpoloviční většina, řeknu, v počtu těch obyvatel, v zástup, která je přepočítána na zástupce.
Tak rovnou řekneme, pro Německo a Francii je to výhodnější než pro nás.
A což musím říct, že my jsme teda byli zásadně proti a naštěstí to v Senátu neprošlo a proto vláda je vázána tím, že nesmí proto hlasovat v té Radě Evropy, ale co mě překvapilo, že tam bylo několik senátorů, který zastávali ten názor, že by bylo dobrý tu pravomoc Evropské unii dát, což si myslím, že je velmi špatně, protože opravdu ty velké státy by nám mohly nařizovat, jaký máme mít tady daně a mohli by sami sobě de facto zvýhodňovat tím, například, že ty daně budou zvyšovat, řeknu, na území, kde oni ty pravomoce doteď nemají a i ve prospěch sami sebe. Takže to si myslím, že by bylo špatně a takže jsem rád, že to v Senátu neprošlo. A mimochodem taky i ta poslední schůze vypadala, jak když zasedá parlament Evropské unie, protože většina těch materiálů, které jsme projednávali, tak byly i na základě nějakých sdělení buď komise Evropské unie a nebo Rady Evropské unie. Což jsem se nad tím trošku pousmál, protože opravdu těch domácích materiálů v uvozovkách bylo úplně minimum.
No, když se na to podíváme, tak de facto ani neprošlo to omezení o výrobě dvojích potravin, takže o něčem to svědčí. Pojďme k domácím tématům, ještě u Senátu zůstaneme, vy zastupujete obyvatele a občany Mladoboleslavska a části Turnovska. Turnov kdysi býval okresním městem, dodnes Turnováci to nedokáží zapomenout, že de facto všechno se muselo stěhovat do Semil. Jak ta situace v Turnově vypadá teď?
Tak samozřejmě ten požadavek, řeknu, občanů Turnova
stále
na to,
trvá.
Aby se stal Turnov okresním městem, trvá. Já jsem si to vyslech, když jsem tam projížděl Turnov a Turnovsko v rámci kampaně do Senátu. A já jsem to měl i součástí programu. Musím říct, že zatím ministerstvo vnitra je zásadně proti, ale předkládá návrh zákona o územním členění, kde samozřejmě se nepočítá s tím, že Turnov by bylo samostatné okresní město, ale je to pro mě možnost, aby jsem tam navrhl, řeknu, úpravu toho zákona takzvaně pozměňovacím návrhem. Ten pozměňovací návrh mám připravený a chci ho tam předložit. Jestli projde nebo neprojde, to dopředu uříct neumím. Já udělám všechno pro to, aby to prošlo, tak aby Turnov se stal okresním městem. Tuto chvíli
je to okresním, i historicky dáno.
Je to i historicky, to je jedna věc a teď já si myslím, že Semily jako okresní město klidně zůstanou pro ty obce, které jsou v okolí Semil, ale určitě to není úplně ideální, aby okresní město pro Turnováky jako takový byly Semily. Už jenom kvůli té dopravní obslužnosti nebo to dopravní napojení směrem na Semily je docela jako komplikovaný.
Ale z Turnova do Semil to je krásná výšťka.
Je to krásná výšťka.
Přes serpentiny.
Přesně tak, ale je to nějaká vzdálenost. Jedna z věcí, samozřejmě ministerstvo vnitra argumentuje, že to není třeba, protože ten okres de facto v tuto chvíli, když jsou kraje, tak neznamená tolik. Na druhou stranu já říkám, třeba okresní správa sociálního zabezpečení je povinností být v okrese, zatímco pobočka okresní správy, kterou teda ministerstvo přislíbilo aspoň to, že i kdyby ponechalo Semily jako okresní město, takže v Turnové udělají pobočku, jenomže to není povinný a může zase přijít jiný ministr a jiný ministerstvo
a všechno
se změnit. Proto já chci prosazovat, aby Turnov byl okresním městem.
Tvrdí můj dnešní host, senátor Radovan Velaty. O problematice Mladé Boleslavy a Mladoboleslavské, o tom si budeme povídat později. Dnes na Signál rádiu Radovan Velaty mým dnešním hostem jednak senátor, ale také primátor města Mladé Boleslavy. Na únorovém zastupitelstvu zastupitelé odsouhlasili de facto smlouvy, které jaksi už posouvají projekt výstavby parkovacího domu v nemocnici v Mladé Boleslavi. Parkování je alfa a omega v této části města. Ono po celém městě, ale přece jenom ta nemocnice, je to spádová oblast a lidé se tam potřebují dostat. Dalším krokem, který byl jaksi odsouhlasen na pondělním zastupitelstvu, je de facto výkup pozemku, který by mohl naproti nemocnici vytvořit jakýsi nárazníkový pás při výstavbě tohoto parkovacího domu. Je to jakési scelování tohoto projektu, aby se mohlo začít stavět?
Tak první, já se vrátím k tomu, byly schváleny ty smlouvy, to znamená v tuto chvíli
už je jasné, že
nemocnice připravuje stavební povolení. My jsme dokonce na minulý radě, to znamená před týdnem, jsme schvalovali, řeknu, věcné přemeno, který bylo v souvislosti k tomu, aby mohl být vydat stavební povolení, tak věřím tomu, že to všechno probíhá. A na tom minulém zasedání zastupitelstva tam jsme de facto schválili odkoupení části pozemku, který celuje pozemky, kterými tam máme jakoby město, a umožní to tam vytvořit dočasné parkoviště pro, řeknu, zaměstnance a návštěvníky nemocnice, protože samozřejmě tím, že se bude stavět parkovací dům,
tak vlastně celé se to musí vymístit,
nemocnice, tak se musí to parkoviště, které tam je teďko stávající, zrušit, což by byl velký problém nejenom pro zaměstnance, ale hlavně pro návštěvníky, protože vím od pana doktora Řípy, který de facto řeší i zaměstnance, že zvažuje, že zaměstnanci budou mít parkoviště záchytné na okraji města a bude svážet a to dočasný, že by mělo fungovat primárně pro návštěvníky nemocnice. Já už se de facto těším na to, až tam ten parkovací dům bude stát, a proto jsme taky byli ochotní přispět tím, že ručíme za úvěr 20%, protože do budoucna předpokládáme, že 20% těch parkovacích míst v tom parkovacím domě budou využívat nejen zaměstnanci i nemocnice nebo návštěvníci, ale i lidi, kteří bydlí v okolí, a bude to otevřené pro veřejnost jako takovou. ten nedostatek parkovacích míst v lokalitě je obrovský a určitě ty parkovací místa, pokud tam vzniknou, což už vzniknou, protože už to víme, že 100% ta výstavba začne.
Vlastně by měl být hotový na podzim příštího roku.
Podzim příštího roku jako maximální termíny, věřím tomu, že se snad podaří to ještě i zkrátit.
Ale já už se dívám dopředu, tady se tady podařilo za nemalé peníze, což samozřejmě prošlo také kritikou některých zastupitelů, zcelit ten pozemek, ale co potom bude dál s tím pozemkem? Tam tak, de facto pak už zase pozitivum je, že tam nikdo nic nemůže postavit.
Ano, přesně tak. My tam chceme teď umožnit nemocnici, aby se tam zřídila dočasné parkoviště. Následně, až bude vystavěný ten parkovací dům, tak se to vrátí do té původní podoby. To znamená, je tam teď travnatá plocha. A pokud se to někdy bude zastavovat, tak už to bude na rozhodnutí zastupitelstva, aby zvážila, jestli tam umožní nějakou výstavbu,
a ne například,
například bydlení nebo něco takového, což se taky zvažovalo.
Těch projektů tam bylo několik, ale zatím se to podařilo zastavit, protože to sídliště v vozovkách je do tvaru U a vlastně slunce by se tam jaksi nedostalo. Parkování, pojďme víceméně k dalším, vlastně od toho parkovacího domu kousek dál, křižovatka u Měšťáků. Mosty se samozřejmě teď sledují, ale most, který jako pamětník vím, že už byl ve špatném stavu, když se stavilo zahloubení železniční tratě koncem 90. let. Uběhlo 20 let a most de facto teď leží na problému nebo na bedrech tohoto zastupitelstva a tohoto vedení města.
On se ten most průběžně sledoval. Na druhou stranu víme, že už se pak blíží nebo blíží ke kritickému stavu poslední 2-3 roky, proto už bez toho, aby jsme znali ten stav úplně přesně, pro letošní rok jsme vyčlenili v rozpočtu 30 milionů na opravu, generální opravu tohoto mostu, s tím, že jsme zároveň zadali soukromé firmě, která de facto by nám měla zpracovat nějakou analýzu stavu toho mostu a zkontrolovat, jestli tu generální opravu, která tam je plánovaná, jestli bude dostačující pro to, aby prodloužila výrazně životnost toho mostu. Ten výsledek jsem obdržel předevčírem ráno na stůl. Ten výsledek říká, že opravdu ten stav je kritický, že je potřeba zasáhnout takzvaně okamžitě. A proto také jsem dal příkaz, aby okamžitě jsme zahájili ty práce, které tam byly plánované pro letošní rok, tak aby jsme zároveň využili potom tu výluku na železnici, která tam je nutná v období, kdy je celozávodní dovolená ve Škoda Auto, a zároveň tam železnice plánuje tu výluku jako takovou. Jsou práce, které se dají provádět bez té výluky, což bude probíhat takzvaně okamžitě, a následně při té výluce se tam udělají ty věci, které vyžadují tu výluku té železnice.
Můžete to konkretizovat? Bude se tam dávat nějaké podpěry, výstuhy?
Ne, nebude se dělat výstuhy, bude se opravovat tak mostní konstrukce, to znamená ty pilíře, ty se opraví a následně na tu horní část by se měla dát nová deska, která nebude znamenat sundání ty stávající, ale bude to nad tu stávající desku, která by měla ty síly nebo tu váhu rozložit na ty pilíře v lepším rozložení, protože ten most je dělaný způsobem, já nejsem teda odborník, tak tady ať nikdo nebere úplně přesně za slova, ale ten most je dělaný jinou metodou, než aby měl jednu nosovou, řeknu, plošinu, která by to rozložila. Je to různě rozložení na různý pilíře.
Je to vlastně pětiparprsková
Takže tam by měla vzniknout jedna deska betonová, železobetonová deska, která by měla tu sílu rozložit a tím de facto ten hlavní...
Takže nehrozí to, že by se celá mostovka snesla a znova se budovala,
což by byl dopravní kolaps. Tak, to je právě to, co jsme chtěli od té firmy, aby nám posoudila, jestli tento návrh je v souladu se stavem toho mostu, jestli to opravdu prodlouží jeho životnost. A bylo nám řečeno, že tento způsob prodlouží životnost toho mostu minimálně o 10 let, 10 až 15 let, což není moc dlouhá doba. Na druhou stranu, pokud by se měl ten most stavět jako celý, tak to potřebuje zhruba na rok výluku železnice, což neumožňuje, protože napojení Škoda Auto je napojeno přes tu železnici.
Zatím minulý není cesta možná.
Tak, a samozřejmě plánuje se napojení železnice do fabriky, řeknu, z té severní části, jako se směrem od Nymburka.
Podél vlastně dálnice.
Tak, podél dálnice.
Trať mezi
až to
Burkem,
bude hotový, tak pak se dá udělat ta výluka dlouhodobá. Proto ano. My potřebujeme opravdu ten most dát do pořádku tak, aby nemusel být snesen celý.
Jak jste se zmínil k té železnici, ono vlastně tam už výstavba započala ze strany Českých drah nebo dopravní cesty, protože se tam vlastně už udělala výhybna u nepřevázky.
Ano.
Je to součástí těch slíbených peněz, těch 7 miliard, které mají přijít do regionu, tedy prostřednictvím ministerstva dopravy. I tam patří tento projekt.
Tak, tam patří tento projekt a další dopravní stavby, které tady řeší dopravu i silniční. Mimochodem příští pátek máme schůzku, kde bude účastnit za prvé projektanti, za druhý tam bude Středočeský kraj, Škodovka a město. A budeme všech těch 11 staveb, který se týká, ať to je ta železnice, anebo ty další i silnice, které by tady měly vzniknout z toho balíku, řeknu, který byl schválen vládou, tak aby jsme si rozdělili, kdo co připraví a v jakých horizontech se to bude realizovat, tak aby jsme de facto tu realizaci neprotahovali nějak zbytečně na dlouho.
Dostal jsem dosti kritický dopis posluchače z Nové Teliby na téma silnice 1/16, kdy jestli si vůbec uvědomuje město, že tady kolony stojí až do Sukorat, což je pomalu 8 kilometrů popojíždící kolona směrem do Mladé Boleslavy k dálnici.
Uvědomuje se to město, my jsme dokonce připravili několik úprav křižovatky, řeknu, v průmyslová zóna Řepov, to znamená ta hlavní křižovatka, která to tam blokuje, jak ráno při příjezdu do města, tak někdy v pátek při výjezdu z města a dokonce i v týdnu, už teď ten výjezd z města není úplně ideální. Připravili jsme několik projektů nebo několik návrhů, protože ta komunikace není naše, ani ta křižovatka není naše, a to jsme de facto komunikovali se ředitelstvím silnic a dálnic. Zatím na žádnou úpravu, aspoň dočasnou, ředitelství silnic a dálnic nepřistoupilo s tím, že se odkazuje právě na usnesení vlády, kde by ta situace měla být řešena jako komplexně. A proto taky tu schůzku takhle já svolávám co nejrychleji, aby jsme opravdu to pohnuli, s ním pohnuli dopředu, no, aby se vyřešila i tato křižovatka. To prostě není křižovatka, která je města, my tam správně investovat nesmíme, nebo bychom neměli. Jediné, co jsme tam utratili, nějaké peníze na nějakou, řeknu, studie, které navrhly nějaké řešení. I ty řešení samozřejmě do budoucna budou využity, předpokládám, protože tam je studie typu, že by napojení, řeknu, té průmyslové zóny mělo být odjinuť než z D10 i přes ten sjezd, řeknu, ten hlavní sjezd do Mladé Boleslavy nebo směrem na Jičín. Mělo by být, dojít propojení, řeknu, té průmyslové zóny s areálem Škoda Auto, přemostěním té dálnice, tak aby ty kamiony, které převážejí, řeknu, ty díly na klinkám Škoda Auto, tak aby nevyjížděli na tu hlavní komunikaci a jezdili rovnou do Škodovky. To jsou všechno věci, které v rámci tady těch projektů budou řešeny.
Ano, ale třeba od poloviny 70. let už je namalován de facto obchvat a přeložka 1/38 na 16, který jde průmyslovou zónou v Kosmonosích a někde u Martinovic by se měl napojit. Ano. To všechno už je dávno namalováno, tak. Ale jak si
tady zatím tenhle ten projekt sice je součástí toho usnesení, ty peníze, které tam jsou vyčleněny, nejsou na tento úsek, jsou na ten takzvaný začátek, to znamená sjezd z D10 na úrovni sjezdu do Kosmonos, tak tam už ta křižovatka má být upravena tak, aby se dalo napojit do budoucna tady ten obchvat. Ten obchvat je v tuto chvíli vázán na územní plány různých obcí, které jsou na trase.
Tam prochází, ano, tak,
a jsou některé obce, které s tím souhlasí, jsou některé obce, které s tím nesouhlasí. A tam to řešíme prakticky, že chceme s nimi jednat, aby na tu změnu zemního plánu přistoupili, že pokud na ní nepřistoupí, tak to tam nebude možné.
To je podobné jako nikdy severní větev Pražského okruhu.
Přesně tak.
Tak, to jsme na té silnici 1/16. Horizont tady zatím časový není, ale jednat se samozřejmě o to musí. Když jsme byli u té průmyslové zóny, já jsem se tam byl nedávno podívat při otevření nové haly Škoda Motorsport a byl jsem překvapen, kolik těch firem a hal je svedeno na tu jednu jedinou silnici, která už je rozbita. Ta komunikace je místní nebo ke komu patří?
Ta komunikace je městská, my tam řešíme tu opravu, na druhou stranu my hlavně řešíme, chceme se pokusit napojit tu průmyslovou zónu,
řeknu,
na ten sjezd, který je
ano
směrem na Kosmonosy, protože opravdu ta kapacita tím jedným směrem není správná. Ať to je, protože to blokuje tu křižovatku, potom směr, řeknu, Jičín, Mladá Boleslav, nebo obráceně, a stejně to tak komplikuje i ten výjezd té průmyslové zóny i na tu hlavní trasu. Musím říct, že Škoda Auto má připravenou určitou variantu, na který intenzivně pracujeme, jinak tu komunikace budeme snažit i letos nějakým způsobem trošičku opravit, ale nechci tam dělat žádnou generální opravu, mě to nevydrží nic, že tam tak kamionově
to je kapacitně podhodnoceno. Tak, my samozřejmě už dopravu necháme, protože to je téma, které je nekonečné, ale nicméně můžeme říct, nebo vy můžete říct, že ty projekty, které spadají právě do těch 7 miliard, které byly přislíbeny, takže se rozjíždějí.
Rozjíždějí se s tím, že veškeré ty projekty jsou de facto investicemi, které bude realizovat kraj. Město má za úlohu a my se snažíme aspoň teda na sebe sami dobrovolně přesunout tu přípravu, protože si myslím, že ta příprava, když bude rychlá, tak potom ta realizace může proběhnout. Pokud se bude protahovat ta příprava, tak potom ty investice můžou být realizovány hodně pozdě a to nechcem. Proto přesto, že to není naše povinnost, tak chceme tu přípravu de facto realizovat my, to znamená připravit projektové dokumentace, získat stavební povolení, aby jsme to takhle tomu kraji předali a on už potom vybral jenom toho zhotovitele a čerpal ty peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury a platil to. S tím, že my tam budeme samozřejmě mít spoluúčast, protože chodníky a veřejné osvětlení a tak dále, to je vždycky investice, kterou hradí město, přestože to může být krajská komunikace.
Říká primátor Mladé Boleslavy a také senátor dr. Radovan Velaty. Dnes na Signál Rádio aktuální témata nejenom z Mladé Boleslavy, z Mladoboleslavska, ale také ze Senátu. My jsme tady probrali určitá nařízení, které vás nějakým způsobem překvapují jakožto čerstvého senátora. Já bych šel teď za kulturou. Ne za kulturou to, co by nás bavilo, ale za kulturou. Kulturní dům Mladé Boleslavy do Dům kultury je rovněž odkládaná investice. Jednak odložená tím, že to měla být stavebně technická památka, nakonec to nebyla a tak dále. Takže ty průtahy tam byly. Proto se ptám, jak to vypadá s Domem kultury dál.
Tak ten průtah byl hlavně tím, že ministerstvo kultury řešilo, jestli z toho udělá kulturní památku nebo neudělá. Nakonec se rozhodlo, že neudělá. My jsme ale na základě požadavků, řeknu občanů a ty, kteří dávali ten návrh na to, aby to byla kulturní památka, tak jsme trošku zrevidovali to, co jsme tam chtěli de facto původně udělat. A ta dohoda i s panem náměstkem Danem Markem, který je ten odpovědný za kulturu ve městě Mladá Boleslav, jsme se shodli na tom, že chceme připravit v letošním roce ten projekt tak, aby jsme tu budovu nerozšiřovali, zachovali ten její ráz zvenku, tak jak je to teď, jenom jsme ji de facto do budoucna zateplili, s tím, že bychom ty dispozice uvnitř toho domu se snažili upravit lehce, tak aby některé místa, které nejsou v tuto chvíli využívány, ať to je třeba ten suterén, aby tam vznikly nějaký, řeknu, za prvé klub pro mládež a potom nějaký zkušebný, řeknu, nějakých kapel například místních a tak dále, nebo nějakých umělců a ten dům nebudeme rozšiřovat. Chceme tam i zachovat takový ten ráz toho domu, tak jak je teďko, s tím, že samozřejmě tam chceme dát moderní vybavení, ať to je zvuk, ať to je prostě nějaký ty moderní technologie, tam chceme dát, ale
ano, to,
chceme
co tomu, vlastně už tak, zestárlo, tak se musí nějakým způsobem obnovit.
To znamená, aby to byl moderní barák, ale chceme ten ráz zachovat a máme v plánu, že v letošním roce by se měl připravit projekt, někdy na jaře příštího roku získat stavební povolení, s tím, že v průběhu příštího a přes příští rok bychom chtěli tu rekonstrukci je de facto províc, to znamená do roku 2021 mít hotovo.
Ten dům nebo ta stavba má po loňském létě také i určité statické problémy, které se prohlubují. Bude nějaký průzkum nebo jak to řeší stavba?
To už je zadáno, dokonce jsou tam i finanční prostředky v rozpočtu na sanaci. Tady řeknu ty statické nestability, která vznikla tím suchem, protože to je
na jílu, vlastně, takže
tak,
to je problém,
a když to sucho, tak prostě to není problém jenom kulturního domu, ale tak budov tady ve městě je více, některé jsou městské, některé jsou i soukromí, takže ten, kdo tady má různé domy někde na stejným podlaží, tak ten problém zná, takže to se bude sanovat bez toho, aby to mělo vliv vůbec na tu přípravu toho projektu, takže to nemá nic s tím projektem společného, to musíme dát do pořádku.
Kousek od Domu kultury nebo v té části lokality Mladé Boleslavy je i Sokolovna. Ano. Samozřejmě tam se hovoří o bazénu, už to má také konkrétní už rysy, ta rekonstrukce a úprava.
Tam už probíhá od podzima minulého roku ta rekonstrukce nebo ta výstavba toho krytého bazénu, dalšího, který by měl plnit funkci za prvé tréninkového bazénu pro sportovce, pro školy, to znamená výukový bazén. Zatím předpokládáme, že v těch večerních hodinách naopak by měl fungovat jako klidový bazén pro seniory, tak, aby to bylo malinko klidnější, než je ten krytej bazén, ten hlavní, který je u Štěpánky, protože tam chodí hodně dětí a tak dále. Někteří seniori chtějí mít prostě takový klidový plavání, takže to by mělo plnit tu funkci. Věřím tomu, že do koncem léta letošního roku to bude dokončený celý, tak aby jsme na podzim mohli otevřít a mohli už mít tady další bazén krytý.
Ono vlastně to byl stavební unikát už v roce 1974, kde se ten bazén v suterénu Sokolovny otvíral. Jak na to nahlíží současní stavebníci? Jako jestli nejsou překvapení ti mladí, že někdo dal do sklepa bazén?
Nevím, jestli jsou překvapení nebo ne, ale s těma projektem tam akce, jak jsme to připravovali, tak ty naopak říkají, že to je docela zajímavý prostředí, že je to potřeba využít, proto taky tam řešíme, jakým způsobem bude osvětlen ten bazén uvnitř. Dělají se tam takový, řeknu, vitríny osvětlený, tak, aby to budilo dojem, že tam jsou i okna. Takže to bude takový zajímavý prvek, ale naopak neměl jsem pocit, že by někdo byl nějak výrazně překvapen. A to je asi tím, že ten bazén tam historicky je už docela dlouho, takže jsme si všichni zvykli, že v tom suterénu prostě...
Ale pohled zvenčí vždycky je překvapení, že někdo vyprojektoval takto do secesní budovy bazén. Poslední otázka, sportoviště, sportovní hala Mladé Boleslavy, ta, která je u Kauflandu, my, kteří si pamatují, kde se otvírala, tak byla nádherná, nicméně roky už se na ní podepsali, ale stále se do ní investuje, je upraveno zázemí, je příprava proto, nebo je tam možnost, aby tam mohla natáčet Česká televize sportovní přenosy a podobně. Takže se postupně do té haly investuje. Jak vypadá vize, jestli se bude stavit další hala, nebo se bude přistavovat? I o tom je diskuze, která je zatím ještě není uzavřena.
Když jsme dávali dohromady rozpočet pro letošního roku, tak v tom rozpočtu jsme zohledňovali některé stavby, které se nás čekají do budoucna. Jedna z těch staveb byla právě rekonstrukce, řeknu, kulturního domu, která si vyžádá nějaké finanční prostředky nemalý. I stejně tak tam bylo zohledněno to, že do budoucna chceme postavit parkovací dům, alespoň jeden, který je nutný v severním sídlišti. Takže tam je rezerva asi 150 milionů v tom budoucím rozpočtu pro příští rok, eventuálně pro ten další. A stejně tak tam je zhruba 30 milionů na výstavbu nový sportovní haly, kde chceme řešit za prvé nedostatečnou kapacitu tý stávající, protože opravdu tam je přetlak na ty hodiny pro ty sportovce a zároveň by to mělo řešit i problematiku, řeknu, stolních tenistů a judistů, kteří jsou v té takzvané plechové hale. Boleslaváci vědí, o čem hovořím.
V druhém koutě.
Tak v druhém koutě, řeknu, celého toho areálu, sportovního areálu. Ta je ve hrozným stavu a je potřeba si něco udělat, takže teď bude taková probíhat diskuze v rámci koalice. Jestli to bude výstavbou samostatné haly, řeknu, pro judisty a stolní tenisty, anebo jestli to bude přístavba další haly k sportovní hale u Kauflandu s tím, že
s jedným zázemím,
s tím, že ji budou využívat v těch volných časech jak stávající sportovci nebo uživatelé ty sportovní haly, ať to jsou basketbalisti, ať to jsou volejbalisti a tak dále. A k tomu ji budou využívat i, řeknu, stolní tenisti a judisti.
Takže to je diskuze. Možná za měsíc budeme vidět více. S pozdravem sportu, zdar se pod naši rozloučíme. Primátor Mladé Boleslavy a senátor doktor Radon Melaty, já vám děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji.
Od mikrofonu hezký den, příjemnou středu přeje také Luboš Dvořák. Hezký den.